Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos în veci. Dați-mi voie să vă invit cu respect să vă ridicați în picioare. Și vreau să citesc în context din Evanghelie, din Biblie, care, deși am auzit un cuvânt care aș iubi să predic din el, simt povara să rămân la acest pasaj din Matei, capitolul 24, versetul 36, la versetul 51. Matei, capitolul 24, 36, 51. Din punct de vedere stilistic de predică, se spune că nu este bine să citești prea multe versete, un pasaj prea mare, dar în această seară, în această dimineață, poate pentru mine este seară, vreau să citesc un pasaj mai lung. Eu cred că citirea Bibliei în biserică împreună este tot o slujbă înaintea Domnului. Și acest pasaj, care dincolo de ceea ce aș putea eu spune sofisticat sau frumos, cuvântul lui Dumnezeu rămâne suprem peste orice cuvânt omenesc. Și vreau să citesc aceste versete, care tocmai Iisus Hristos le spune. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, și numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-a știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă de noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averele sale. Dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu zăbăvește să vină. Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scârțâirea dinților. Amin. Doamne, stăm în această dimineață frumoasă înaintea cuvântului Tău și te lăudăm pe Tine. Îți mulțumim, O Doamne, căci în atmosfera prezenței Tale, Doamne, simțim, O Doamne, o adiere de veșnicie, Doamne. Simțim, O Doamne, o chemare la pregătire, Doamne. Simțim, O Doamne, o cercetare, Doamne, în vederea venirii Tale. O Doamne, și mă rog în această dimineață să-ți pregătești biserica mireasta Ta, Doamne. Să treci în verificarea fiecărei inimi, Doamne. Să ne deschizi gândul, Doamne, să ne uităm de la țărână în sus la cer, Doamne, și pe bolta cerului să vedem că-și Tu vii, Doamne. Pregătește-ți poporul Tău, Doamne. Pregătește-ne viețile, Doamne. Străpunge-ne inimile, Doamne, și lasă cuvântul Tău viu și lucrător, Doamne, să ne pregătească încă o dată, Doamne. Să deschidă gura, Doamne, să strigăm Maranata din toată inima în această dimineață, Doamne. Să fim găsiți gata când Tu vei veni. Te proslăvesc, O Doamne, că Tu lucrezi în poporul Tău, Doamne. Te proslăvesc că ne iubești, O Doamne, și cuvântul Tău lucrează, căci este viu și adevărat în veșnicie. M-a rugat numele Iisus Hristos și îți mulțumesc, O Duhule Sfinte, că mai mult decât orice capacitate omenească, Tu lucrezi și aduci viață. Îți mulțumesc în veci. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Mă bucur mult în această dimineață de a fi în acest loc, din nou cu dumneavoastră. Și dacă aș putea să folosesc o imagine de a-mi descrie cum simt și cum mă văd în această dimineață, folosind o imagine care potrivește cel mai mult în anotimpul acesta în zona sudului României, aș spune că mă simt ca un pepene copt. După 3 săptămâni de câmp de Evanghelie, după 3 săptămâni de misiune în Alexandria și apoi în Gor, și am ajuns azi noapte târziu acasă, poate se vede pe fața mea, poate sau se vede pe vocea mea, sunt sigur copt de oboseală, dar sunt copt de experiențe care Dumnezeu le-a lăsat în viața mea, care au lucrat în mine, care le iau și îmi prelucrează viața mea, care aș vrea să le împărtășesc biserice și n-aș ști unde să mă limitez în această seară la experiențe, la lucruri care le-am văzut și mai mult decât le-am văzut eu, am văzut pe Dumnezeu făcându-le. Dar mă bucur mult în această dimineață că simt că Dumnezeu este prezent, că Dumnezeu lucrează și Dumnezeu este pregătit ca în această seară să facă ceva deosebit. Aștepți tu de la Dumnezeu să facă ceva în această dimineață? Sau aștepți ora 12? Poate fierbe cartofii deja acasă, poate sarmalele sunt gata, poate patul răcoritor te așteaptă ca să faci un somnic bun de amiază. Nu știu ce aștepți, dar Dumnezeu în această dimineață așteaptă să aștepți tu ceva de la El. Dumnezeu vrea să venim înaintea Lui cu așteptări, cu dorințe. Dumnezeu vrea să vină înaintea Lui cu o dorință, înaintea Lui Dumnezeu mare, în unui tătic desăvârșit, ca să facă ceva în viața mea. Dumnezeu este și în ziua de astăzi Dumnezeu Creator. Nu s-a terminat creația în ziua a șasea. Dumnezeu rămâne Dumnezeul Creator care creează lucruri noi. El face făpturi noi la cei ce vin la El. El creează lumină în întuneric. El schimbă stări pe care oamenii nu poate să le schimbă. Și în această zi este gata ca să creeze ceva nou în viața ta. Să te pregătească pentru venirea Lui. În România, mergând pe străzi, am avut posibilitatea să dau de multe mirosuri. Și mergând pe străzele prăfuite a satelor din România, în arșița soarelui, aveam plăcerea să miros și miros de vite, dar și miros de fân proaspăt tăiat. Dar dincolo de aceste mirosuri a unui câmp frumos și animalelor care sunt pe câmp, am simțit în duh un alt miros, un miros de veșnicie. Am predicat în locul în care încă n-am predicat. Am predicat sub o viță de vie, cu zeci de vespi zburând în jurul capului meu și mulțumeam Domnului când m-a înțepat niciuna. Și era și acolo un miros frumos, dar în ochii celor bătrâni oameni și tineri, fără nădejde, fără speranță și cu ochii în lacrimi, am mirosit miros de veșnicie. Am avut harul să putem să intrăm în spital în Alexandria, să ducem Evanghelia la oameni muribunzi, la oameni care sunt bolnavi. Și mi-a dat seama, chiar dacă nu am calendar la mine, chiar dacă nu am agenda la mine, îmi dau seama după mirosul spitalului ce zi a săptămânii este. Se pare că morga se golește duminica seara cât am depistat sau luni dimineața. Luni miroasă încă proaspăt. Când miercuri după masă începi să urci pe scări în spital, în zăduful zilei, simți miros de putrefacție în casa scărilor care este exact asupra morgii. Și îți dai seama după miros cam ce zi a săptămânii este. Când iei un aer adânc înainte de a intra în spital și urci până la cameră unde geamul deschis, îți dai seama că e vinerea. Dar dincolo de mirosul de putrefacție, am mirosit în spital miros de veșnicie. Căci Hristos a intrat acolo să ducă la oameni speranța, nădejdea și harul că El este aproape. Și cum aș putea în această dimineață să îmi schimb eu inima sau să învățez inima să mă uit altfel? M-a învățat Dumnezeu în acest an că înaintea Lui nu contează cine stă în față. Dumnezeu nu îl interesează dacă ești ortodox sau catolic sau penticostal și baptist. Nu. În misiune totul se rezumă la mântuit sau nemântuit. În misiune se rezumă totul la capră sau oaie. În misiune să resumă totul la toți sunt păcătoși. În această dimineață toți sunt așa niște păcătoși ticăloși. Dar contează să fii un păcătos neiertat sau un păcătos care a fost iertat. Contează să fii lăsat sau să fii luat. Contează să fii în fața ușii sau să fii după ușă. Și dați-mi voie ca aceasta să fie poate titlul mesajului meu în această dimineață: în fața ușii sau după ușă. Este inima mea o durere în această dimineață și în această zi, pentru că mi-a dat seama tot mai mult că în misiune nici măcar nu trebuie să fac deosebire între pocăiți și nepocăiți de oameni în biserică sau nu. Pentru că nevoia pocăinței este peste tot. Nevoia pocăinței poate începe cel mai mult la casa lui Dumnezeu, unde în această vreme e nevoie să ne pocăim din nou. E nevoie să ne verificăm din nou viața. E nevoie ca să ieșim din obișnuința noastră și să ne uităm înspre cer și să vedem dacă suntem cu adevărat pregătiți pentru venirea Lui. Dumnezeu, nu vei putea să stai în față cu cartea ta de vizită și să spui pentecostal. Nu vei putea să spui, Doamne, îs botezat. Doamne, am făcut. Înainte lui Iisus Hristos, în acea zi va conta doar un singur lucru, dacă cu adevărat ești găsit în El în acea zi sau nu. Este îngrozitor acel lucru să îți poți închipui căci oameni care și-au petrecut majoritatea vieții în șanț vor fi acceptați și alții care au avut șansa toată viața lor în casa Domnului să fie respinși. Este îngrozitor să-ți imaginezi că cel care este în celula de moarte, care a ucis oameni o viață întreagă, va fi în acea zi respins și primit în iad. Dar fățarnicul din biserică, care o viață întreagă a stat comod pe scaun, nepăsător de chemarea Domnului, nepăsător de mirosul veșniciei, să fie cu adevărat pe deplin de lui Domnului, mulțumindu-se că este bun, va fi în aceeași soartă ca și celălalt. Înaintea lui Dumnezeu există doar o singură posibilitate și o singură cale de deosebire. Mântuit sau nemântuit. Și peste aceasta nu există nimic altceva. Mi-am găsit rolul în România și în această dumneavoastră îl găsesc din nou, ca acea fetiță care în timpul la tsunami a avut un rol fantastic. A fost o fetiță de câțiva ani care a plecat cu părinții ei în acele insule în Sri Lanka, unde a venit valul acela imens și se juca pe plajă. În acea dimineață s-a întâmplat ceva ce încă nu s-a întâmplat. Apa s-a retras aproape jumătate de kilometru în larg. Și turiștii și oamenii încântați și bucuroși că poate să culeagă scoici, să vadă animale care de obicei nu le vezi când apa este la normalul ei, să meargă să culeagă. Și pleca un larg. Acea fetiță și-a adus aminte că la Folkschule, la școală, a învățat un lucru odată. Că atunci când vine un tsunami, atunci când vine un val imens, cu câteva ore înainte de a veni acel val, oceanul se retrage. Malul merge înapoi, apa se retrage pentru că acel val imens care crește, suge toată apa, ca apoi să vină cu toată forța să izbească. Și acea fetiță a spus, stați puțin, nu vă bucurați de scoici. Nu vă bucurați de scoici, ci vine un tsunami. Și acea fată a rămas peste ani, în ziaruri, în reportaj, ca și o fetiță care a salvat sute de oameni, atenționând în acea dimineață ca să fugă de pe plajă, să-și scape viața. Apoi a venit valul și a smuls, a supt tot și a ucis acele sute de mii de oameni. Eu văd în această dimineață și în misiune rolul nostru de a ne atenționa. S-a vorbit despre lăcomie în această dimineață și lăcomia sunt scoicile noastre care vedem, slăvit să fie Domnul care trage malul ca să ne adunăm scoici. Și bucuria și rugăciunea este ca să adunăm scoici, steluțe de mare, steluțe de Mercedes. Steluțe, scoici, slavă Domnului că se trage marea ca să ne umplăm buzunarul. Și în această dimineață răsună un glas, ridică-ți capul în sus și uite că după scoicile tale vine un val care te ia cu tot cu scoici. Ești gata? Ca pe timpul lui Noe, spune Iisus Hristos, se repete istoria. Se repete istoria, dar oamenii nu învață lecția. Oamenii stăteau și mâncau și beau și vedeau de treabă, de buzunar, de bunul mersat vieții și atunci când nu se așteptau, a venit ceea ce i-a luat pe toți prin surprindere. Valul, judecata lui Dumnezeu, potopul, și a fost înghițiți cu toții. Eu cred că în această vreme, din nou, măsurătoarea lui Dumnezeu bate la o înălțime de alarmă. Stricăciunea oamenilor, ca pe timpul lui Noe, au ajuns la un maxim, la un apogeu, care oamenii, din nou, își întorc spatele de la Dumnezeu, își întorc fața de la Dumnezeu, se abate la Dumnezeu, căutând să meargă în treaba lor, zicând că sunt buni. Dar eu încep, precum judecata lui Dumnezeu va începe de la casa lui Dumnezeu, hai să începem și pocăința de la casa lui Dumnezeu. Vrem să-i pocăim pe toți ceilalți, că noi suntem buni. Dar judecata începe de la noi, nu de la ceilalți. Așa că hai să începem cu pocăința de la noi, nu de la ceilalți. Și să ne verificăm unde suntem în această zi. Ceea ce mă surprinde enorm de mult în acest cuvânt al lui Dumnezeu este că ceea ce acuză Iisus și ceea ce descrie la oameni nu este oamenii atunci erau curvari, oamenii atunci erau oameni stricați, oameni care făceau nu știu ce grozăvii. Și parcă singura acuzație care stătea și stă pe pagina Bibliei este că ei mâncau și beau, se însurau și se măritau. Ce lucru catastrofal de păcătos în aceste cuvinte? Să mănânci, să bei, să te însori, să te măriți. Dar în spatele acestor cuvinte stă o despărțire totală de Dumnezeu. Oamenii își vedeau de treburile acestui pământ, își vedeau de scoicile vieții lor. Își vedeau de treaba lor, își vedeau să mănânce bine, să bei bine, a singura bucurie, să se însoare bine, să fie fericiți. Și Dumnezeu cu treaba Lui. Cât timp nu mă trăsnește Dumnezeu, înseamnă că e bine. Cât timp nu-mi dă în cap Dumnezeu, înseamnă că e bine. Eu spun că Dumnezeu nu te pedepsește și nu te mustă, nu te lovește, înseamnă că ai cele mai mari probleme. Când îți bați un cui în dege și nu te doare, nu te bucura. Du-te la neurolog, ai probleme cu nervii, probabil. Când îți pui mâna pe plită și te arzi și nu te doare, du-te la medic, poate ai lepră. Când calci cu picioarele pe sticlă și te tai și sângerezi și nu simți nimica, nu te bucura, verifică-ți ce ai. Dar morțeală de plin există acolo. Dacă Dumnezeu nu mă lovește, dacă Dumnezeu nu mă încap, înseamnă că e bine. Mentalitatea omului fără Dumnezeu. Evreii în ziua de aceea se întrebau, Doamne, uite, ăla cam are probleme. Cine a păcătuit? Părinții lui sau chiar el? Noi spun că nu, știi ceva? Matematica lui Dumnezeu nu este matematica voastră. Dacă păcătuiești, Dumnezeu îți dă în cap, dacă ești cu minte, Dumnezeu îți dă bani cât vrei. Asta e o gândire fără Dumnezeu. O gândire de sub soare, fără lumina lui Dumnezeu. Dumnezeu, în bunătatea Lui, nu ne dă bunătatea Lui ca să ne perie, ci bunătatea Lui ne îndeamnă la pocăință. Și bunăstarea nu este o răsplată ca să te laudi Dumnezeu ce bun ești tu, este un îndemn să te pochești mai mult. Când Dumnezeu vindecă un om, nu-l vindecă pe om așa, spune, știi ceva, trăiește-ți viața în 100 de ani, vindecarea lui Dumnezeu temporară îți aduce aminte că într-o zi vei trebui să dai față cu cel ce te-a vindecat și să vezi cum ai lucrat tu pe baza ceea ce a făcut El pentru tine. Îți dă o responsabilitate imensă înaintea Lui. Dar oamenii întunecați mergeau în voia minții lor și Dumnezeu i-a lăsat. Și văd și în ziua de astăzi această tendință care există în noi de a ne limita la lucrurile pământești, de a uita de moștenirea cea de sus, de a avea o miopie gigantică, de a nu vedea la distanță și de a aduna scoici. Și știți cum este cum a adunatul scoicelor? Valul acela nu a ocolit pe penticostali. Valul acela nu va ocoli nici pe ortodoxi, nici pe catolici, nici pe români. Poate că la români mai mult va veni, că ei au primit mai mult har. Câte zeci și sute de Biblii s-au împărțit în anul acesta și mii de Biblii nu știu dacă s-au mai împărțit. Este înfundată România de tractate, de CD-uri și de Biblii. Suntem plini! Ci valul va veni și nu ne va oculi nici pe noi, nici pe tine, nici pe mine. Și mă întreabă Dumnezeu în această dimineață unde mi-este viața, unde mi-este inima și mă limitez și limitez pe Dumnezeu doar la mâncat, la băut, la însurat, la viață pe acest pământ. Că Dumnezeu are probleme cu acești oameni. În acest lucru are Dumnezeu probleme. Că noi trăim o viață independentă de El. De a nu-L implica pe Dumnezeu, de a nu ținea cont de Dumnezeu și de voia Lui, ci de a fi cu gândul doar la aici, acum și aici. Judecata lui Dumnezeu a venit peste acei oameni și a fost aspră. I-a ras pe toți. Dar a fost acolo un om care a primit milă în ochii lui Dumnezeu, nu pentru că a fost el deosebit, ci în final spune cuvântul Domnului că mila lui Dumnezeu a fost cea care i-a vorbit și el o a acceptat. O a acceptat mâna lui Dumnezeu, a acceptat invitația lui Dumnezeu și și-a pus mâna la contribuție și a lucrat. Să știi că întotdeauna când Dumnezeu face o invitație și când Dumnezeu ne cheamă pe noi oamenii la pocăință, este cu adevărat harul Lui care ne mântuiește, dar este și mânuța noastră care acceptă să intrăm în acel har. Se spunea în această dimineață despre soluția împotriva lăcomiei, se spunea că trebuie să ne cerem iertare. Dar vreau să spun că degeaba tu ceri iertare de la lăcomie dacă nu accepti terapia lui Dumnezeu. Și terapia lui Dumnezeu, știi ce este împotriva lăcomiei? Când Iisus îi spune celui tânăr bogat, știi ceva, slițește-mi cu un lucru, vinde totul ce ai și vină după mine. Iisus nu îi spune, știi ceva, prin bănuțe care tu dai te mântuiești. Nu. Du-te și fă asta că prin faptele tale vei fi mântuit. Nu! Iisus îi dă o terapie la cea mai mare problemă a vieții sale, că știe că degeaba acel om se pocăiește, degeaba acel om crede dacă nu acceptă terapia, care în viața lui o problemă și această problemă, lăcomia, nu se clarifică doar spun, Doamne, iartă-mă și sunt cu mâna în braț. Dacă vrei să scapi de problema lăcomiei, spune acest Iisus, învățătorul acestui om, începe să dai. Terapia pentru lăcomie este să dai, să te dăruiești. Ai boala adunăturii banilor în cont? Ai boala caselor peste case? Ai boala să te îmbogățești, să crești, să fii tu? Și spui, Doamne, cum să scapi de această boală? Dumnezeu spune și ceva, eu te ies, dar începi să dai. Ai două case, dă una. Ai trei mașini, dă două. Ai două haine, dă una. Ai prea mulți bani și după zecioală îți rămâne încă mult? Dă 50%. Dă! Mântuirea ți-o dă Dumnezeu, dar te pune la mișcare. Dumnezeu dă iertare, îți dă medicamentul, dar îți dă și un diagnostic și o terapie care trebuie să urmezi și trebuie să urmezi. Apoi noi am înțeles că Dumnezeu îi dă, dar trebuie să înceapă să lucreze ceva. Judecata a venit și această judecată s-a îndreptat împotriva fiecărui om care nu a acceptat călăuza lui Dumnezeu și poate că durerea lui noi a fost pe lângă faptul de a munci în zăduful zile, de a lucra acolo, că nimeni nu-l băga în seamă. Credea că este un boșorog bolnav la minte, care n-a ce să facă decât să facă o corabie imensă pusă pe uscat. Dar în acest timp el a început să deie. Să deie dragoste, să deie devotament, să se implice în viața altora, să fie acel propovăduitor a neprihănirii într-o lume stricată și să o facă până la capăt. Mântuindu-și lui sufletul și fiind o mărturie pentru familia lui și în final o mărturie de judecată pentru ceilalți. Și Dumnezeu într-o bună zi spune, Noe, știi ceva? Este îndeajuns. Ai terminat corabia, ai făcut ce am spus, am chemat eu animalele, au intrat, acum intră și tu în acea corabie. Și în acea ușă care a fost, o singură ușă, a intrat Noe și familia lui. Și apoi spune Biblia că Dumnezeu a închis ușa. Vine o zi în care Dumnezeu spune că El va închide ușa. Ușa nu închid pocăiții. Ușa nu închide diavolul. Ușa nu închide nimeni decât Dumnezeu personal. Dacă ne închisă, bine închisă. Și atunci întrebarea va fi finală? Nu. Cât ai adunat? Câte scoici ai întreistă? Nu va fi cât de penticostal ai fost. Câți ani de pocăință ai întreistă? Atunci va fi întrebarea, ești înaintea ușii sau după ușă? Poate 5 cm de lemn au făcut diferența. De la moarte sau viață. Noi credem de multe ori și eu cred că mulți oameni care au rămas acolo au supraviețuit câteva zile, probabil. Era un potop, se țineau de o bucată de lemn, mai notau unii poate foarte bine, dar cândva s-au dus. Pentru că există o singură soluție care a dat Dumnezeu lui Noe și acea soluție a fost acea barcă, acea corabie de lemn. Și oricine nu a acceptat acea corabie, acea soluție lui Dumnezeu, n-a putut să fie salvat și scăpat. Nu poți să scapi de potop înotând și căutând să stai la suprafață, ci singura posibilitate este să accepti să urci în corabie. Așa a fost pentru noi. Și pentru noi în ziua de astăzi ne spune Biblia la fel că există o singură soluție care la fel a fost lăsată din lemn pentru noi ca să fim mântuiți. Și aceasta este Iisus Hristos care a fost pus pe cruce, slăvit să fie numele Lui. Este unica posibilitate prin care noi putem să fim mântuiți, putem să avem salvare și putem să fim răscumpărați. Tu nu vei scăpa de păcat căutând să fii un om mai bun. Avem în biserici, avem între noi tot mai mult mentalitatea aceasta că dacă eu devin un om mai bun, un om mai bun înseamnă că voi fi mântuit. Nu poți să scapi de păcat căutând să înnoți tu cu forța ta asupra lui că te va aneca. Pocăința nu înseamnă să devii un om mai bun. Pocăința nu înseamnă să faci o decizie în mintea ta să iei un botez pentru că ai făcut tu ceva și asta te mântuiește. Nu! Pocăința înseamnă, în primul rând, să-ți lași la ușa corabiei toate scoicile, toate gunoaiele, să-ți pleci capul că ușa este mică și să intri prin Hristos în el și să rămâi în el toată viața ta. Dacă vrei viață, trebuie să alegi moarte. Dacă vrei moarte, trăiește-ți viața. Acum. Și adună-ți coici. Dar dacă vrei viață în Hristos, trebuie să mori înainte cu El. Hristos n-a venit numai ca să-ți dea viață. Hristos a venit întâi să mori. Căci dacă nu mor față de lumea aceasta și dacă nu mor față de păcatele în mine, nu pot să am viață nouă. Un Hristos a putut să învie abia atunci când a murit întâi. Și eu pot să învii la o viață nouă abia atunci când a murit întâi. Și vorbeam cu tine din biserică plin de lacrimi în ochi, acu două seri, care vineau și îmi spuneau, știi ceva, noi suntem aici, noi cântăm în cor, noi ne facem treabă, noi venim la biserică, dar acolo este ceva care mă desparte, acolo este acel puțin ceva. Și spus că, știi ceva, puținul ăla te duce în iad sau în cer. Ne place să dăm bani, poate, să ne mulțumim sufletul. Ne place să fim punctuali la biserică, ne place chiar să postim, ne și rugăm, cumpărăm Biblii, facem ce vrem, dar nu ne place să murim. Să fac orice, să mă simt cât de cât eu și eu mântuit, să mă simt și eu cât de cât bine. Nu spune, știi ceva? Nu. Singura soluție pentru viață este să mori. Și avem în viețile noastre și poate că încerc mai mult această boală între pocăiți, probleme care le ducem în traistă ani și ani. Și ne luptăm noi cu noi, înotăm noi în potop. Doamne, o duc la capăt, hai că reușesc eu. Și Dumnezeu spune, mor și intră. Vrem viață? Trebuie să murim. Anul ăsta a fost poate unul dintre cei mai grei ani în misiune, pentru că am înțeles că pe român nu trebuie să-l pieptini. Am înțeles că pe oameni în general nu trebuie să le spui de un Dumnezeu bun, care iubește, care bagă la grămadă în rai. Ci în primul rând trebuie să le spui de o judecată care vine peste noi toți. Ilie nu i-a spus lui Ahab, Ahabe, ai făcut așa o mare prostie, știi ceva? Domnul e bun și să știi că el a spus că dacă tu vii la el în timpul tău nu va fi probleme. Îți va lungi viața, va fi ok cu tine. Nu. O venit și o spus exact sentința. I-a spus diagnosticul, hoț și ucigaș. Și introduce-te de predică, nu? Tu vei peri, îți va lânge câinii sângele tău ca acela lui Nabot și de soția ta mă ocup și de aia. Și atunci omul acesta s-a prăbușit. Și-a venit de lui. Nu a venit prorocul înaintea lui David, spune, David, știi ceva? Omule, măi, Dumnezeu e păstorul tău. El, chiar dacă o calci pe bec, vine și te primește și o scăldăm noi cumva, facem un business cu Domnul. Și spune acea pildă despre acea oaie, acel om care a avut o mielușea și a fost luată și rungheată. Și după ce David înțelege și se mâne pe acest om, ce spune prorocul? Tu ești. Omul nu trebuie adus la Dumnezeu cu bomboane, cu scoici, ci cu cunoștința și cu lămurirea profundă a păcătoșeniei mele și ale lui. M-a zdrobit acest an misiunea pentru că Dumnezeu m-a zdrobit pe mine. M-a zgudit în temeliile mele și mi-a spus, Ruben, știi ceva? Tu predici potopul, dar te vine ca în el dacă nu rămâi tu sub mine. Și nu mă interesează că predici, nu mă interesează că te debutat lucrării, nu mă interesează că ești dependent numai de mine, nu mă interesează. Dacă nu mor față de tine, dacă nu te lași să pun pe cruce cu eul tău, cu păcatele tale, dacă nu sângerează inima ta după mântuirea celorlalți, nu vei putea să vezi împărăția cerului dacă inima ta nu este pe deplin dăruită mie. Și te întreb încă o dată, pe tine, Ruben, ești înaintea ușii sau după ușă? Și în fiecare seară când predicam Evanghelia, am fost primul care m-am pocăit și m-am vărsat de la Dumnezeu. Vă spun că sunt așa dependent numai de El și mai trebuie așa de mult să moară în mine și în ființa mea. Mă doare de multe ori că oamenii morți în lume nu vin să primească viață în biserică. Pentru că uneori în biserică este miros de morgă. Și aceasta nu spun într-un sens pozitiv. Eu cred că cea mai piedică pentru oameni ca să se pochească în ziua de astăzi nu este nici diavolul, nici vrăjitoria, nici descântecul. Pentru că Hristos a venit ca să distrugă lucrarea diavolului. Iisus nu se ia la trânte cu diavolul. Nu există o luptă între Hristos și diavolul. L-a biruit și nici nu l-a înțebat de preluri. Mulți spun că la cruce a fost un târg între diavolul și Dumnezeu. Dumnezeu nu se târgăște cu diavolul, Dumnezeu nu are treabă cu diavolul. Dumnezeu s-a susținut dreptatea Lui pedepsind păcatul pe cruce prin Iisus Hristos, dar dragostea Lui deschizând o cale prin Hristos pentru noi. Problema și bătălia se dă în mine și în ființa mea. Cui mă dăruiesc pe deplin și a cui stăpânirea accept pe deplin în viața mea și în ființa mea? Și oamenii, cum am spus, au problema cea mai mare în această zi, să vadă exemple de oameni. Să vadă un Noe care cu adevărat își face corabia și își face treaba dată Dumnezeu, care apoi intră în corabie și îndeplinește planul Dumnezeu. O înțat animalele, o înțat Noe și apoi ușa mai era deschisă pentru ceilalți oameni. Dar exemplul nostru contează foarte mult. Oamenii, tu poți să înveți pe oameni ceea ce știi. Dacă așa biserică vom putea reproduce ceea ce suntem. Încă o dată, tu poți să înveți pe oameni toată teologia ta, toate versetele biblice, poți să spui totul ce știi, poți să cânti toate poeziile tale, poți să spui lucrul acesta. Dar oamenii vor deveni și poți să reproduce ceea ce ești. Dacă ai semințe de mere și le împrăști, ce va crește? Măr. Dacă ai sâmburi de prună și semen, ce va crește? Prune. Dacă ai sămânță de pocăit compromis, ce va crește? Eu vreau ca noi să fie sămânța adevărului pe deplin. A unei vieți autentice, necompromise, a unei vieți care este devotată total lui Dumnezeu, a unei vieți care face din ceea ce numim noi biblic radical, normal, și să îndăruim lui Dumnezeu pe deplin, ca prin viața noastră să știm și să dăm calea înaintea și în ușă. Vreau să am un gând și apoi vreau să închei. Dumnezeu spune, și de fapt Wesley a înțeles acest lucru, că între oamenii nepocăiți din lume și cei care sunt în biserică și nu-L cunosc pe Hristos cu adevărat, nu este nicio diferență. Și cu toții suntem chemați la o pocăință reală și cu toții suntem chemați să facem un pas înspre Dumnezeu. Pocăința nu este o decizie care o iei cândva în viață. Pocăința este un proces zilnic în care noi ne luăm crucea și mergem după Hristos în fiecare zi. Nu vreau să fiu rău. Nu vreau să lovesc. Am exprimat durerea sufletului meu. Am exprimat ceea ce simt că Dumnezeu îmi spune în această dimineață și cred că ne cheamă pe noi toți. Să ne verificăm în acea zi unde suntem găsiți. Unde vei fi tu găsit? Și dacă spui că tu ești exact un pas înainte de a intra în corabie, fiindcă ești pe acolo și vei intra tu în acea zi, îți pot spune că va fi poate prea târziu. Dacă în această dimineață tu nu ai siguranța mântuirii, când vrei să o ai? Fețele voastre mi-arată mie sfinți. Fața mea poate arată mai obosită, de sfânt obosit. Dar tu-ți cunoști inima ta. Ești sigur că ești înăuntru? Sau mai adun scoici? Ești sigur că la noapte când vine Hristos, dacă vine ca un hoț, ești gata? Sau ai tu agenda ta cu lucrurile clarificate înainte de a veni Hristos? Eu vreau ca prioritatea noastră să fie mai mult decât mâncarea și băutura, decât însuratul și business-ul, pregătirea pentru a veni Domnul și ne-a găsit pe noi toți gata. Și dați-mi voie, pentru că nu consider aceasta în această dimineață o predică. Pentru că pentru predică am eu puțin alte standarde. Ce a fost mai mult un ghes, un strigă dintr-o inimă care a adus multă durere din România. A adus durere pentru oameni care mor în șanț, nemântuiți și care spun, decât ca pocăitul ăla, mai bine mort în șanț, că-l cunosc pe ăla. Vine în România cu o durere a unei râse de drac care își bate joc de oameni și biserica țipește și culege scoici.
Vin cu o durere în suflet că timpul este aproape gata. Mai sunt clipe, momente. Și nu suntem nici noi gata și nici nu ne pasă de alții. Vin cu o durere în suflet că nu sunt eu destul de pocăit. Că alerg după năluci. Că nu-mi este Dumnezeu totul când mă scol și când mă culc. Că mă joc să fiu bun și not în potop, în loc să mă lăs răstignit. Mă doare că după misiune vin acasă și parcă acest foc se accentuează apoi mai mult înspre interesele personale. Mă doare că ne facem orchestre și coruri și biserici și fanfare, dar ne pierdem sufletele, pentru că credem că acolo stă totul și nu suntem de fapt pe deplin devotați lui Dumnezeu. Mă doare sufletul că vrem să avem o generație de tineri autentici și devotați pe deplin, dar de multe ori nu oferim acel exemplu devotat și reproducem ceea ce suntem. Oamenii nu fac ceea ce spui, dar vor fi ceea ce ești tu. Eu vreau să fiu așa cum spune Dugulescu, acel rob netrebnic pe care îl găsește Dumnezeu în acea zi. Și mă doare că în această dimineață constat că nu sunt nici măcar un rob netrebnic. Un rob netrebnic vom fi atunci, spune Iisus, când vom face totul ce ne-a fost poruncit. Și în această dimineață nici măcar un rob netrebnic nu sunt. De aceea vreau să fiu ce ieri n-am fost. Vreau să fiu ce azi n-am fost. În umblarea mea prin lume. Și vreau în această zi să fac un pas nou spre viață, murind. Și fiindcă am spus că n-am predicat, spun totuși că am dat un îndemn. Și vă invit în picioare. Nu a fost un mesaj homiletic. Sunt un pepene copt. Dar știu că, dincolo de ceea ce am putut spune și aș putea spune vreodată, cel ce lămurește de starea lăunțe ca omul este Duhul Sfânt. Mai crezi în autoritatea Lui? Și dacă în această dimineață ți-a spus că culegi scoici, așteptând o furtună și spune să le lași, să le lași să mor față de lumea aceasta ca să fii viu pentru Hristos. Dă voie ca în această dimineață să se audă din nou cuie bătând. Poate cel mai dulce sunet în această dimineață ar fi un ciocnit ca acesta. Aș vrea să se audă în această zi după amvonul de sunt eu, cuie care bată într-o cruce. Cuie care nu le răstignesc pe Hristos, ci cuie care mă răstignesc firea mea în această dimineață. Ai vrea să auzi aceste cuie bătând? Acest cuie mortale sunt pas înspre viață. Și vreau să mor în această dimineață față de mine și să trăiesc cu Hristos. Căci am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc pentru Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat pentru mine. Aceasta e pocăința. Să mori cu Hristos și să lași pe El să trăiască în tine. Doamne, dă-ne har. Ne rugăm Domnului.